Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Čteme Zjevení kapitolu 11.
I dána mi ctina podobná prutu a postavil se tu andělská. Spaň a dnes chrám Boží i oltář, i ty, kteří se modlí v něm. Ale tým, kteráž v něj je před chrámem, vyvrt ven a neměř jí, neboť je zdána pohanům a budou tlačit jim město svaté za 42 měsíce.
Tak až dosud přijímal Jan Boží zjevení viděním a slyšením. Teď ale dostává Boží zjevení novým způsobem. Má si vzít do ruky třtinu, aby měřil. Byla to stavitelská míra dlouhá asi 3 metry. Například u Ezechiele v 30. kapitole od 2. verše čteme o něčem podobném. Tam je rozměřována ohradní zeď a stavení nového chrámu. Ale to, co má Jan teď změřit, není budova z kamene. Zjevení je duchovní kniha a mluví v duchovních obrazech. Chrám, o kterém se zde mluví, jsou lidé vzdělaní na základ apoštolský a prorocký, kde je úhelný kámen sám Ježíš Kristus. Na něm všecko stavení příslušně vzdělané roste ve chrám svatý v Pánu. Podobně mluví i Petr, když napomíná církev. I vy, jakožto kamení živé, vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo svaté, obětování duchovních obětí. Tak prut, kterým Jan měří, má vytýčit hranice mezi Božím lidem, patřícím ke svatyni, a mezi těmi, kteří patří k nádvoří. Všimněme si, co je psáno proroka Amose. Tam v kapitole 7. od 7. verše čteme: toto ukázal mi a aj Pán stál na zdi podle pravidla vzdělané, v jehož ruce bylo pravidlo, to znamená olovnice. A řekl Hospodin: co vidíš, Amose? Řekl jsem: pravidlo, olovnice. Řekl Pán: já položím pravidlo uprostřed lidu svého izraelského a nebudu už více promíjeti jemu, nebo spuštěny budou výsosti Izákovi a svatyně Izraelovi spustnou. Stavitelská míra, kterou dostal Jan, i ta olovnice, kterou viděl Amos, znamenají oddělení všeho, co není rovné, od toho, co je podle vůle Boží. Jestliže nyní má být vnesena míra mezi Boží lid, znamená to soud, a oddělení ode všeho, co podle této míry neostojí. Linie pravdy a spravedlnosti probíhá mezi těmi, kteří jsou ve chrámě Božím a při oltáři, a mezi těmi, kteří se zdržují na nádvoří chrámu. Je nám známo už z dob Mojžíšova stánku, že svatyně byla oddělena od ostatního tábora izraelského ohradou. Vlastně tvořila nádvoří, tam konali službu kněží a levité. Přibližně ve středu nádvoří stál vlastní chrám, stánek. Je přirozené, že ti, kteří konali službu ve svatyni, která stála uprostřed nádvoří, že se dostávali do Boží blízkosti víc než ti, kteří sloužili jenom právě na tom nádvoří. Ti zůstávali venku. V dobách starých za Mojžíše a za času králů kněžská služba ve svatyni i levická služba na nádvoří byla přesně rozdělena mezi Arona mezi jeho potomky a ostatní levity. Ale něco nového nastalo, kdy byl chrám rozmetán a Izrael se dostal mezi národy. Tehdy pozemská svatyně pominula. Zůstala však svatyně nebeská. Však víme, že ten stánek Mojžíšův byl vzdělán podle vzoru této nebeské svatyně. A když pominula zemská svatyně, nebeská zůstává. Dokonce je přeneseno i kněžství. Pominula služba Aronova i všech kněží z jeho rodu, ale byla zřízená služba podle řádu Melchisedechova. Podle něhož veleknězem stal se sám Boží syn a kněžími ti, kteří jeho oběti byli posvěceni. Tak vzniká kněžství nové, kněžství duchovní a dobrovolné. Teď vstupují do Boží blízkosti všichni, kteří byli vykoupeni obětí Kristovou a zůstávají v ní ti, kteří z nich jsou ochotní k obětem. Teď záleží na tom, kdo má odvahu vstoupit až do svatyně. Je možné být na nádvoří a je možné být i ve svatyni. Myslíme na tu nebeskou svatyni. Ta pozemská byla místnost bez oken. Byla jen chabě osvětlovaná pod hrnutým závěsem u vchodu. A čím blíže k oltáři, jen stál nejdále od toho vchodu, tím ona místnost byla tmavší. Třeba také podotknout, že svatyně svatých od svatyně už není více oddělena. Tento závěs byl roztržen obětí Kristovou. Přístup k Bohu je volný. V tom našem oddílu už v první verši se mluví jenom o chrámu, tedy o svatyni. Co to znamenalo vstoupit do svatyně? Řekli jsme si, že to byl určitý rozchod se světem. Kdo vstupoval do svatyně, obrátil se ke světu zády. Odvrátil se od požitků, rozkoši, žádostí světa a vydával se v službu. To kněžství nebylo tak jednoduché, protože do svatyně mohl vstoupit jenom ten, kdo se světem rozešel a kdo byl ochoten vydat se službu. Ale na nádvoří zůstávají ti, kdo se nemíní všeho vzdát, i když tak docela nechtějí Boží věc opustit. Nejsou ani ve světě, ani ve svatyni. Ne, že by neměli ducha Božího, ale nemají jeho plnost. Na nádvoří mohl kdokoliv a kdykoliv vstoupit a také je možné toto nádvoří kdykoliv opustit. Je to pohodlné zůstávat na nádvoří. To jsou ti, kteří se o věcech víry nechtějí mnoho zavázat, i když bez víry docela nechtějí zůstat. A právě těchto lidí, kteří zůstávají na nádvoří té Boží svatyně, týká se to slovo, které zde čteme ve druhém verši. Síň, to je nádvoří, která vně je před chrámem vyvrsven a neměř ji, nebo dána je pohanil. Kdysi byl celý Jeruzalém i s chrámovým prostorem a svatyní vydán z vůli pohanů. A jednou tak i celý Boží lid, který se sice ke Kristu přihlásil, a nyní jich málo, protože evangelium ke konci bude kázáno mezi všemi národy, ale nevzali všichni víru do opravdy. Tento lid, který zůstal na půl cesty, bude vydán velikému soužení. V tom soužení každý, kdo vyslovoval jméno Kristovo, bude mít možnost potvrdit svoje slova činem víry a oběti života. O tom také mluví Jan Křtitel, jehož chvěječka v ruce jeho a vyčistí humno své a zhromádí je do obilnice, ale plevy pálit bude ohněm neuhasitelným. A tu čteme, Že tato síň, totiž to nádvoří, je dána pohanům a budou tlačit město svaté za 42 měsíce. V této době je obrácen teda proroků od dávných časů. Nadláda pohanů a božím lidem sice trvá od babylonského zajetí, ale poslední krátké období před příchodem Mesiáše na svět je předmětem zvláštního Danielova proroctví a také i předmětem předpovědi samého Spasitele. Museli bychom listovat ve své Biblii kousíček nazpátek. Čteme, toho času postaví se Michal kníže veliké, který zastává synu lidu svého a bude čas soužení takového, jakého nebylo, jak je národ tento až do tohoto času. A tak čteme o velikém soužení. Je to doba krátká, ale svrchovaně významná. Jedná se o určitou dobu, dávno ustanovenou. Je to ve skutečnosti poslední polovina týdne let z celkového počtu 70 týdnů let. To je 490 let, o kterém je psáno u Daniele v 9. kapitole o 24. verše. Poslední týden, totiž to poslední sedmiletí, je v polovině přerušen ukřižování Mesiáše. Tedy na sebe Izrael uvalil Boží hněv a soud a Boží milost byla přenesena na pohany. Až nastane ukončení času pohanů, bude to podle Lukáše 21:24 osvobození Jeruzaléma. Tehdy začne opět počítání poslední poloviny týdne. Je to doba soužení a hrůzovlády. Toto období 3,5 let se ve zjevení vrací několikrát v různých obměnách. Jednou jako 42 měsíce, nebo jako 1260 dní, nebo půl čtvrta dne, nebo čas a časy a půl času. Je také známo jako hodina pokušení, která má přijít na všechen svět, aby zkušení byli obyvatelé země. Co se bude dít v této době? Lidé, kteří patřili k nádvoří domu Božího, nejsou pod Boží ochranou. Ta se vztáhla jen na ty, které Jan měřil, totiž na ty, kteří jsou ve svatyni, kteří konali věrně svoji kněžskou službu. Ti, kteří jsou zde zanecháni, jsou vystaveni protivenství, jakého předtím nikdy nebylo, aniž potom kdy bude.
Ale dám je dvěma svědkům svým, kteříž budou prorokovat jí 1260 dnů, oblečeni jsou se v pytle. Ti jsou dvě olivy a dva svícnové, stojící před obličejem Boha vší.
Dám dvěma svědkům svým, naše země nikdy nesmí zůstat bez svědků. Ani ta nejposlednější a nejtěžší doba nezůstane v žádné situaci bez božích svědků. Je to pozoruhodné. A také je zde zvláštní ona poznámka, že tito svědkové jsou oblečeni v pytle. Jak uvidíme níže, nejsou to dva jednotlivci, je to dvojí lid. Ale musí tady být důvod, proč tento lid oblékl pytle. Žíněný pytel byl znamením lítosti nad hříchem, anebo znamením zármutku. Je to lid, který se poznal a který se vrací ke svému Bohu. Tam, kde je pokání, je také slitování. I v té nejposlednější, nejtěžší době bude mít lid Boží především příležitost vracet se ke svému Bohu. To je důležité slovo pro každého z nás. Návrat k Bohu, je-li v upřímnosti srdce, je novou příležitostí dosáhnout milosti k obnovení a ke zmocnění. Je to napsáno, dám dvěma svědkům svým. Neznamená to, že jim bude dáno ono město nebo ona svatyně. Prostě jim bude dáno, aby byli svědky, aby prorokovali. To souvisí s těmi žíněmi na bedrách. Oni činí pokání. Oni nalézají znovu cestu ke svému Bohu. Oni znova berou vážně celý svůj život. A toto obnovení jde do všech důsledků. Takže tito svědkové jsou nazvaní olivami. Ti jsou dvě olivy a dva svícnové, stojící se obličejem Boha, Pána vší země. Kdybychom chtěli porozumět této větě o dvou olivách a dvou svícnech, museli bychom zalistovat, jestli by byli o něco naspátek, až do Zachariáše kapitoly 4. Vyplatí se tuto kapitolu pozorně přečíst. Tam totiž jedná se o Izrael, který se navrátil z Babylona. Tenkrát Izrael nic neměl. Všecko, co měl, zůstalo v Babyloně. Tam bylo odvlečeno všecko chrámové zlato. Dokonce i svícny. I truhla úmluvy. A když se vraceli zpátky, nedostali z toho nic, než některé chrámové nádobí. Ale právě zde, v té kapitole 4. mluví se o novém svícnu a o nové svatyni. To je nebeská svatyně. A toto je jiný svícen, než ten zlatý ze stánku Mojžíšova anebo z chrámu Šalamounova. To je svícen, který představuje člověka, Božího člověka. A nejenom svícen, jsou tady také dvě olivy. A právě na toto ukazuje prorok Zachariáš, že už vůbec nezáleží na tom, bude-li mít Izrael zlatý svícen a bude-li mít pozemskou svatyni. To jde o něco jiného. To jde o to, jestli je člověk ochoten dát se svému Bohu k dispozici, aby se stal jeho světlem. Tenkrát ve starých dobách svícen byl obsluhován kněžími. Ti pravidelně zapalovali svícen vždycky na noc a ráno ho zhášeli. To byla kněžská služba, to byl ceremoniál. Ale teď v této době záleží na něčem docela jiném. Ne na tom, jak lidé dělají obřady, ale na tom, mají-li sami osobní spojení s Bohem. Na to právě ukazují oni dvě olivy těsně při svícnech. To jsou zvláštní olivy. Jejich kořeny jsou ve svatyni, v nebi, a jejich větve s ovocem sahají na zem. Jako bylo všechno postaveno vzhůru nohama. Ale to je obraz těch nebeských oliv. Ti dva svícnové a ty dvě olivy, to je Boží lid. Zachariáš v kapitole 4. ví o jednom svícnu, ale zde se mluví o dvou svícnech, protože ještě nebyl zjeven lid nové smlouvy. To je se jedná o dvojí lid. Je to lid, jehož síla pramení z Boží síly, z Boží přítomnosti, tak jako aromová hůl zkvetla kdysi podle 4. Mojžíšovy kapitoly 17. přes noc ve svatyni a vydala mandle zralé, tak tyto dvě olivy v Boží blízkosti přinášejí hojnost oleje. Berou svoji sílu z nebe a zásobují bohatě svícen a jeho lampy. Tak nám slovo Boží ukazuje na tu pozoruhodnou změnu, která nastala v Božím vedení vyvoleného národa. Jeho síla už není v chrámovém ceremoniálu, ale v Bohu. Teď už každý příslušník Božího lidu musí osobně navazovat spojení se svým spasitelem, přijímat jeho ducha a v Boží síle překonávat všechny překážky a nepřátelství světa. Potom se chýbají i hory. Je to příznačné, že o svícnu stojícím před tváří Boží mluví také zjevení. Jako bychom teď přeskočili ze Zachariáše 4. kapitoly do zjevení 11. kapitoly. Situace Božího lidu za posledních dob na světě bude obdobná tomu, co prožíval Izrael kdysi ve své zemi po návratu z Babylona. Překážky na pohled jsou nepřekonatelné. Nepřátelství ze strany světa je strašné. Podmínky života zdánlivě nesnesitelné. Jestliže ale Boží lid ve svém srdci bere sílu z nebe, je mocen překonat všechny překážky a prožít všechny situace. Náš Bůh totiž umí na každou situaci svého lidu odpovědět případným způsobem. Zde dochází k vrcholení souboje mezi mocí Boží a mocí světa. Proti tomu souboj Mojžíše s Egyptem byl jen malou okázkou. Bojištěm tehdy byl Egypt, ale nyní je bojištěm celý svět. Svědek tehdy byl jeden, ale nyní jich je na tisíce. Zjevení nám ukazuje, že se jedná o lid dvojí v podstatě, lid z Izraele. Jsou to ostatky Izraele, jak je o nich psáno v kapitole 7. ve zjevení na začátku. A pak se tady jedná o lid Kristů, který přežívá do této doby a musí projít velikým soužením, jak nám právě popisuje zjevení v kapitole 7. od 9. verše. Přečtěme si to pozorně. Tam čteme o lidech, kteří vyšli z velikého soužení. Oni brali sílu z nebe. Jak se projevuje tato moc, kterou dostávají z nebe, ze svatyně? To čteme verši 5. a 6.
Jímžto, jestliže by kdo chtěl ubližovat jim, oheň vyjde z úst jejich a z žíře nepřáteli jejich, a kdož by kvůli jim škoditi chtěl, tak musí zabít dítě. Vždyť mají moc zavřít i nebe, aby nepršel déšť za dnu proroctví jejich. A mají moc nad vodami, aby je obrátili v krev a byli zemi všelikou ranou, kolikrát by kvůli chtěli.
Tak divy, které jsou zde popsány, nám nápadně připomínají skutky Eliáše a Mojžíše. Takže někteří byli dokonce svedeni k tomu, aby tyto dvě postavy ztotožnili s Eliášem a Mojžíšem. Oba tito muži byli totiž plní Božího ducha. Ale dejme si pozor, ten duch, který zde působí, není duch milosti, ale spravedlnosti. To 3,5leté působení Mesiášovo, jak o něm čteme v Evangeliu, je neseno větou, abych zvěstoval jatým propuštění, slepým vidění a propustil soužení na svobodu. Ale potom, čteme toto proroctví pozorně v kapitole 61. u Izaiáše v 2. verši, potom čteme o dnu pomsty Boha našeho. Tuto větu Pán při svém vystoupení v Nazaretě podle Lukáše 4, 18. a 19. verše už nečetl. Ale dochází na ní řada nyní, na konci času. Den pomsty Boha našeho. Působení těchto dvou svědků už patří k té druhé větě slova Pána Ježíše. A patří už k soudu Mesiášovu nad světem. Je to působení tváří v tvář moci nepřátel. Pro nepřáteli není milost, jenom oheň. Přitom tito dva svědkové ale zde být musí pro ty, kteří ještě hledají. Oni tady nejsou pro svědectví nepřátelům, ale pro svědectví duším zvyklaným. Duši všelijak rozkolísaným, hledajícím, jim oni mají sloužit. A vůči nepřátelům se smějí bránit ohněm i suchem. Smějí brát výrok zjevení o skutcích těchto dvou svědků do slova. Zdá se nám to neuvěřitelné, že i Pán Ježíš, který přísně karal učeníky, jinak milé a jemné, když chtěli zničit samaritánské městečko, že by nyní vyslil své svědky tak zhoubnou mocí. Ale jeho druhý příchod na svět celý bude ve znamení nelítostného boje s Božími nepřáteli. Jen se podívejme do 19. kapitoly zjevení ke konci. A nebo, jak je to napsáno v žalmu druhém, rozklučeš je prutem železným a jako nádobu chytíš k rozklučíš je. A nebo v žalmu 110., kde čteme o hněvu Mesiášovu, kdy Mesiáš potře hlavu panujíc nad dlhými krajinami, a nebo začátek kapitoly 63. Izaiáše, a nebo zjevení 6. kapitolu od 12. verše. Co čteme ve zjevení na začátku v té první kapitole o nohách Mesiášových, které jsou podobny rozstavené mosazy v peci hořící, to také mluví o jeho pomstě na nepřáteli. On kdysi přišel v ponížení na tento svět jako bezmocné lviče. Bojoval na Golgatě za svobodu svého lidu, za jeho vymanění z moci satana jako lev. A vrátí se na svět s nelítostným hněvem vůči nepřátelům svého lidu jako lvice. Všechno nasvědčuje tomu, že 3,5leté období není pro nepřátele Božího lidu dobou milosti, ale počínající pomsty. Milost zůstává otevřená pro ty, kdo činí pokání. I v těch nejtemnějších dnech kdokoliv vzývá by jméno Páně, vysvobozen bude. Joel 2:32. Je téměř nemožné představit si správně dobu, kdy milost končí a kdy počínají do Boží soudy. Bylo by o tom včasné rozhodovat, do jaké míry se naplní prorocká slova zjevení. Mojžíš a Eliáš uměli jistě jiné věci, než být a trestat druhé. Může se říci, že tyto případy, které jsou o nich zaznamenány, jsou spíš výjimkou než pravidlem. Ale přísný meč Božího hněvu nezahubí jenom Leviatana, ale i jeho spojence a půjde celým světem. 7:8.
Ale když dokonají světí své, šelmata vystupující z propasti, válku povede proti ním a zvítězí nad nimi i zmorduje je. A ležeti budou těla jejich mrtvá na rynku města velikého, kteréž slove duchovně Sodoma a Egypt, kdež i Pán náš ukřižován je.
Boží moc se jistě dovede vypořádat s každým nepřítelem. Ale proč nyní dovoluje, aby nepřítel zvítězil nad Božím lidem? Máme-li tomuto porozumět, myslíme na Golgatu. Proč musí Boží syn na kříž? Jistě jenom proto, že není jiné cesty. Jenom jeho čistou, nevinnou obětí může být člověk očištěn. Bez krve veliký není odpuštění vin. A veliké umírání Božího lidu v posledních časech, to není zástupná oběť. Jedná se o něco jiného. Pane, vidíš, že totiž je tělo Kristovo. Je spravedlivé, aby s ním, který je hlava, břemeno utrpení neslo i jeho tělo. O tom čteme mnoho. Například 2. Korintským 1. kapitola 5. verš, 4. kapitola 10. a 11. verš, Kolosenským 1. 24. verš, aby prostě na těle jeho byla dokonána utrpení Kristova a tělem jeho je jeho církev. Zde jsou utrpení Kristova dokonána. My nemůžeme být Kristovi, ani bychom mu byli podobní i v jeho ponížení a utrpení. Kdo se tomuhle vyhýbá, zapírá spasitele. Nemůžeme vpravdě patřit. Vítězi jsou jen ti, kteří nemilují duši svých až do smrti. A tak, jako bylo dáno nepřátelům Božím, aby se radovali nad smrtí a utrpením Pána Ježíše, tak také bude dáno celému světu, aby se těšil z velikého umírání Božího lidu. Máme napsáno, že šelma vystupující z propasti zabije je. Je to sám Antikrist. Naše kapitola líčí velké utrpení Božího lidu v posledních časech. A sice jako smrt dvou jednotlivců. Nemohl to být Eliáš s Mojžíšem, kteří by byli sestoupili na svět. je třeba si uvědomit, že tito svědkové mají už dávno oslabené tělo a nemohou být ale zachytit. Také by nebylo přiměřené, aby šelma, která vlastně má vládu nad celým světem a o které je napsáno, že s ní nemůže nikdo bojovat, aby taková šelma vedla válku vůči dvěma jedincům. Je to řeč o celosvětovém pronásledování obou skupin Božího lidu, jak z Izraele, tak z církve Kristovy. Zabití dvou lidí by pro takového mocnáře nebylo ani zvláštní vítězství. To, co tady čteme, to je miniatura celosvětové události. Tady církev je zmenšena na rozměr jednoho chrámu. Církev méně věrná je zmenšena na rozměr nádvoří. A to všecko, co k tomu patří, je vlastně celým světem. K tomu se hodí i obrazy, které zde čteme. Tak například jejich mrtvoly. Těchto dvou svědků leží na náměstí onoho města, které slovo duchovně Sodoma a Egypt, kde i Pán náš ukřižován jest. Nenechme se svést a myslíte si, že se jedná o Jeruzalém. Není třeba vyset na Palestinu. Vždyť Syn Boží sestoupil na celý svět. Na tomto světě byl ukřižován a svět je zmenšen na rozměr jednoho města. Jméno Sodoma a Egypt představuje charakteristiku tohoto světa. Za posledních dnů vlády člověka je to totiž všeobecná mravní rozvázanost a neomezené otrokářství, kterému listo propadne na posledním stupni svého duchovního vývoje.
I výdechy budou mnozí z pokolení a z lidu a z jazyků i z národů, ta těla jejich mrtvá za půl čtvrta dne. Ale těl jejich mrtvých nedají pochovat i v hrobě. Ano, brž ti, kteří přebývají na zemi, radovat se budou nad nimi a veselit se a dary budou posílat jedni druhým, nebo ti dva proroci trápili ty, kteří přebývají na zemi.
Tady nám písmo otvírá výhled na všeobecné zabíjení Božího lidu po celém světě v období 3,5 let vlády Antikristovi. Jakoby Bůh svůj lid nakonec docela opustil, je vidět, že Eliášovi a Mojžíšovi divy, ke kterým dojde, budou spíše ojedinělé. Pravidlem pro Boží lid bude smrt. Vítězí pouze duchovní. Nebude prakticky ani jednoho dne, ani jednoho místa, ve kterém by nebyl někdo zabit. Lidé Boží budou snadno rozeznatelní, protože nebudou mít znamení šelmy. Jejich zabíjení bude věcí kohokoliv, protože budou postaveni mimo zákon a mimo společnost. Jak říká Žalm 44. Pro tebe mordování býváme každého dne, i my jsme jako ovce v zabití oddané. Pro tyto lidi není spravedlnost ani odvolání. Mají menší cenu než jakákoliv věc anebo škodná. A pohled na jejich umírání bude světu působit pocit úlevy a rozkoše. Také tady vidíme náladu, která bude vládnout v té době na konci času. Bude to doba, ve které Satan bude svržen na tuto zem, o které je psáno běda těm, kteří přebývají na zemi a na moři. Ďábel se stoupil k vám a je v něch veliký, věda, že krátký čas má. Vidět umírání Božích lidí pro svět bude zdrojem hluboké úlevy, protože tito lidé ústavičně znepokojovali ve svědomí obviňovali lidi tohoto světa. Teď už se nemusí padlý člověk na nic ohlížet. Padají všechny zábrany, které mu stály v cestě, chtěli se úplně odevzdat hříchu. Jako byl kdysi Lot svědomím svému městu, i tito dva svědkové překáželi světu. Byli mu solí, byli mu městem nahoře ležícím. ale teď, kdy jsou osaněni, může se na zemi rozhostit úplná tma, ve které je všecko dovoleno, protože zhasla světla. Tělo a duše se stává vítězem nade vším duchovním a hřích dosahuje vrcholu. 11. a 12. verš, prosím.
Ale po půl čtvrtu dní duch života od Boha vstoupil do nich. I postavili se na nohách svých a bázeň veliká spadla na ty, kteří je viděli. Potom slyšeli hlas veliký z nebe, školící k ním. Vstupte sem. I vstoupili na nebe v oblace a hleděli na ně nepřátelé jejich.
Když nepravost člověka dosáhla vrcholu, neprolévá Bůh ani hodinu se svým soudem. Vidíme, že začíná vzkříšení z mrtvých. Podle kapitoly 20. ve zjevení ve 4. verši by to znamenalo, že to souvisí s příchodem Pána Ježíše k soudu. V tuto chvíli jsou vzkříšeni všichni mučedníci, aby s ním královali. Ale tento pohled k jeho příchodu, jako by byl zde zastřen, zřejmě nepatří tento pohled na přicházejícího pána do rámce, do něhož je spravena celá událost. Máme před svýma očima jenom jedno město, jenomže jeho příchod je celosvětová událost. Myslím, že s tím také souvisí hluboké proměny v přírodě. I to velké zemětřesení, o kterém je zde řeč. Kdybychom četli kapitolu 16, viděli bychom, že to zděšení nepřátel je skutečně veliké. Staly se zvukové a hromobití a blýskání, zemětřesení veliké, jakého nebylo nikdy, jak jsou lidé na zemi, totiž zemětřesení tak velikého a roztrhlo se to veliké město na tři strany a města národů padla. A Babylon veliký přišel na paměť před obličejem Božím, aby jim dal kalich vína prchlivosti hněvu svého. Tak mluví o tom zjevení 16. kapitola. Toto všecko jako by zde bylo zakryto a ukazuje se nám jenom to, co se děje v rozměru jednoho malého města. Jakoby jen tito dva byli vzkříšení, přitom se jedná o všeobecné vzkříšení všech mučedníků z doby Antikristovy. A potom vidíme, že v tu hodinu zemětřesení veliké stalo se a desátý díl města padl. A zbyto je v tom zemětřesení 7000 lidů. Zase jsme u toho jednoho města, co měme na mysli, že se jedná o celý svět. Ale přiměřeně k rozměrům jednoho města je přirozené, aby bylo zbyto 7000 lidů. Musíme si uvědomit, že se jedná o symbolické číslo, je to číslo plnosti. Čeho se týká toto číslo? Není to nic náhodného. Zde je vyhledána krev všech mučeníků, všech svědků z tohoto období Antikristova. Každá kapka krve bude vyhledána. Jakýmkoliv způsobem Pán Bůh si najde, jakým způsobem má zúčtovat s bezbožným světem krev svého lidu. Máme napsáno na konci kapitoly 18. ve zjevení, že v něm nalezena je krev všech mučedníků a zabitých na zemi. Tak to bude i s tímto městem, totiž s tím bezbožným světem toho 11. kapitoly. Pozorhodná je se poznámka v té kapitole 17. až 13. Jiní zastrašení jsou a vzdali slávu Bohu nebeské. Je vidět, že ani tu nejposlednější dobu není člověku zabráněn přístup k záchraně. Možná, že v tom působí i svědectví těch, třeba už jsou dávno mrtví, kteří byli tak věrní v díle Božím. Třeba se rozplynuli tito lidé a byli ochotni před Bohem se pokořit, sklonit kolena. Dokoliv vzýval by jméno Páně, bude vysvobozen. A teď ještě čteme oddíl, který by na pohled nepatřil k této kapitole, protože tvoří samostatnou část. Bída druhá pominula a aj třetí bída přijde rychle. A sedmý anděl zatroubil a stali se hlasové velicí v nebi, tkouci učiná jsou království všeho světa, Pána našeho a Krista jeho a královat je bude na věky věků. Je zde řeč o třetí bídě, o třetím troubení. Je to vlastně dokončení toho sedmého troubení, o kterém jsme začali číst v kapitole 8. Zde je dokončení. Na konci té kapitoly 8. bylo řečeno, že běda zemi pro hlasy trub tří andělů. A potom jsme viděli zatroubení toho pátého anděla, potom šestého a teď vidíme troubí sedmý anděl. A zase, co je pozoruhodné, že v této chvíli to běda, kterého se to troubení týká, v nebi vypadá docela jinak. Čteme tady, stali se hlasové velicí v nebi, totiž mohli bychom říci jásot. Veliký jásot v nebi, kdy se ozval hlas sedmého anděla. Proč? Je to jásot mezi anděly, protože byl dán signál k dokonalému a konečnému vítězství Boží věci. Učiněna jsou království všeho světa, Pána našeho a Krista jeho, a královat je bude na věky věků. Je to slovo naděje, je to pohled víry, pohled prorocký, bychom řekli, který se otvírá andělům, jakmile se ozve sedmé troubení. Oni totiž dopředu vidí, že než se to stane, jak se to stane a že se to stane, jim to je jisté a oni už teď se nad tím radují a jásají, že učiněna jsou království všeho světa, Pána našeho a Krista jeho. Stávají se místem vlády Boží. Potom se ještě připojuje církev k tomuto hlasitému jásavému volání. Čteme, že se těch čtyřmi cítma starců, kteří před obličejem Božím sedí na stolicích, že padli na tváři své a klaněli se Bohu a volali: díky činíme tobě, Bože všemohoucí, který jsi a který jsi byl a který všichni máš, nebo jsi přijal moc svou velikou a království ujal. Zde lid Boží ve svých zástupcích se připojuje k jásotu andělů. Oni jsou si vědomi toho, že oni byli také Božími nepřáteli. Oni také se účastnili těch spoury vůči svatému Bohu. Ale teď se jim stala milost. Oni jsou vysoko vyvýšeni. Oni jsou před Božím trůnem. Jim je odpuštěno. Jejich minulost je smazána. Oni smějí hledět do Boží tváře, těšit se Boží přítomnosti a uvědomí své nehodnosti, že jim to všechno nepatří, padají na své tváře před trůnem a klanějí se Bohu. A jsou za to vděční, oni vidí, co by se stalo, kdyby nebylo této vlády Pána Ježíše na zemi. Jaké by to asi bylo s člověkem, jaký strašný konec by čekal člověka, ale on, který jest, který byl, a který přijítí má, on vykoupil člověka, on mu připravuje království, věčný život. A teď je pozoruhodné, a toho si všimněme, jak vyjmenovávají tito starci to to dokonalé vítězství a vůbec běh těch posledních věcí. Čteme tady o pěti věcech. Jednak rozhněvali se národové, totiž oni vidí dopředu, co se ještě má stát, jak je to ohlášeno tím sedmým troubením, že totiž se probudí všechny národy do války proti všemu božímu. To se projeví jednak pronásledování božího lidu a potom tím velikým tažením antikristovým proti svaté zemi. Pak přišel hněv tvůj, totiž zjevení božího hněvu, jak se projeví příchodem páně k soudu nad národy, které byly zhromáděny jednak u Armagedonu, jednak u dolí Jozafat a v Jeruzalémě. Zde bude každý, který chová v srdci nepřátelství vůči božímu lidu, i hned odstraněn. Máme napsáno, že země otevřela ústa svá. Mnoho jich odejde přímo do propasti. Žalm 110. v 5. a 6. verši nebo Zachariáš 12. kapitole 9. verši nebo Zachariáš 14. kapitole 2. verši nebo kapitola 19. ve zjevení od 19. verše nám líčí toto vítězství na nepřátel. Přišel hněv tvůj. Potom čas mrtvých a vysouzení byli. To se má stát. To je ten soud nad mrtvými před bílým trůnem, ze kterého nebude vyváznutí pro nikoho. A nakonec oslavení božího lidu, který je tady jmenován jakoby ve třech kategoriích. Aby byla dána odplata služebníkům tvým prorokům. Svatým, těm, kteří jsou jemu oddáni. A potom těm, jen se bojí jména tvého malým i velikým. A nakonec, co čeká ty, kteří kazí zemi? Zkažení. Aby zkažení byli ti, kteří kazí všecku zemi. To je to věčné zatracení božích nepřátel, kterému neunikne žádný z nepřátel božích. A potom to vyznání následuje boží odpověď. Otevří mě chrám Boží na nebi a vidina je truhla smlouvy jeho, chrám je jeho. A stalo se blízkání a hlasové a hromobití a zemětřesení i krupobití veliké. Na tento hlas Boží církve následuje Boží odpověď. Jaká to je odpověď? Inu, otevří mě chrám Boží na nebi a vidina je truhla smlouvy. Je to ujištění, že Bůh na svoji smlouvu se svým lidem nezapomněl. On překryl hříchy svého lidu. On zřídí na zemi svoje kněžské království, jak to dávno slíbil. Ale nad těmi, kteří byli jeho nepřáteli, se rozpoutá jeho hněv. Stalo se blízkání hlasové a hromobití a zemětřesení a krupobití veliké.